Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā ar izpratni par būtisko.
Es Tomsons studijā pēdējā nedēļa pirms salgriežiem ir aizvadīta klāt jau Līgo svētki. Gribētos teikt, ka karstā vasaras sezona sāks, ne tikai zināt, kurš gada laiks tas karstākais. Vispār oficiāli vasara tikai sākas tagad. Kā jau piekdienās pārnāsim šīs nedēļas aktualitātes, mums ir ko runāt. Gan par interesanto situāciju Rīgas domē, par atlaisto Latenergo padomi, par tādām arī redzamām domstarpībām koalīcijas partneri vidū pirmajām, par noraidīto dzīvesbiedru likumu, samazināto akcijas alkoholam. Un nebūs arī kompensācijas ebrejiem, tie piesauktie 40 miljoni, es pat nezinu, cik no tā visu mēs paspēsim šeit izrunāt. Tad šobrīd manis šeit ir Kārlis Roķis, Latvijas televīzijas veikta. Kārli,
den!
Viņa tā arī Trenciel, Latvijas Radio 4.
Sveiki!
Ivo Butkevičs, darbojas TV 3 ziņās.
Labdien!
Un Toms Astrovskis no TVN.
Sveiki!
Droši vien, ka Rīga ir jāsāk. Ko sakāt? Kas notiek Rīgas domē? Būs ārkārtas vēlēšanas, Ivo?
Nu, man šķiet, ka Rīgas domē tur pagaidām vēl nezinu. Vakar arī pats biju klāt tajās peripētijās, kas visās notika, un bija interesanti, jo līdz pēdējiem brīdiem nebija vēl tādas īsti drošas skaidrības, ko darīs tas četrinieks, kas ir atšķēlies no saskaņas un pēc būtības, kuriem bija tā zelta kārts, lai izšķirtu tur, lai skrītu vai nē. Beigās tomēr nogāza, bet lieta ir tāda, ka man ir šķiet, ka viņiem, tam četriniekam un teiksim, tā oriģinālai opozīcijai, kas bija tās sauktās labējās latviskās partijas, viņiem varbūt sakrīt pat laban maršruts, bet es neesmu droši, ka viņam galamērķis ir viens un tas pats, un es diezgan droši, ka tas četrinieks ārkārtas vēlēšanas noteikti nevēlas, jo es neredzu iespēju, kā viņi ir, ja nākamajā sasaukumā, ja tiešām notiktu ārkārtas vēlēšanas. Nu, es gaidu priekšā divi interesanti mēneši, gan jau pēc jāņem sāksies arī dažāda tirgošanās par to, kas un kā tālāk varētu izskatīties, bet pat labi iztās, ka ļoti grūti prognozēt.
Ne, jau viss arī opozīcijā, kā mēs redzam, gribākās vēlēšanas, vai ne?
Jā.
Sadalīšanās.
Nu, jaunie koncerti zaudēja divas frakcijas cilvēkus.
Un nevar jau saprast, ko grib pats saskaņa ar gods kalpot Rīgai.
Bet ārkārtas vēlēšanas var ļoti labi kalpot kā tāda nosacīta socioloģiskā aptauja partijām. Ņemot vairāk, ka saskaņa ir zaudējusi savu līderi, vismaz formāli to ir zaudējusi, kas nozīmē, ka saskaņai līdz šim viņi nav strādājusi uz citiem cilvēkiem, uz citiem līderiem. Ir kaut kādi līderīši, bet nav tāds viens, kas varētu pavilkt jebkuru vēlēšanas posmu vai starpvēlēšanu posmu un principā, lai definētu iespējams, viņam pašiem, protams, ir skaidrs, bet lai definētu publisko un iegūtu publisko mandātu vēlēšanas, nav peļams risinājums. Nu, teiksim, cits aspekts tam, ko minēju.
Bet viņiem nāktos piesaistīt kādas ne no pašreizējās Rīgas domas, jo tajā pašreizējā tur tiešām ir mazāk zināma.
Bet neviens jau neliedz izmantot Ušakovu joprojām kā potenciālu mēra amata kandidātu kaut kur, vienkārši, lai viņš figurē vismaz.
Tu domā, apmēram, teiksim tā, lai varētu izskatīties tas viss, kas stāstā, kad Zaļzemnieki tā kā par premjera amata kandidātu visu laiku tā kā virzīja Lembergu, ja, kurš beigās...
Kaut kas līdzīgs, jo nav izlaist, viņš var kandidēt un pēc tam vienkārši pateikt, ne, paldies. Nu, mēs redzējām, ka Saimā, kurš kaut vai nekandidē, nu, uz katru autobusu aizmugurus mēs redzam Ušakova.
Nu jā, man gan izskatās īstenībā tas viss tā, no tāda opozīcijas viedokļa, ka tā ir tāda, nu, sava veida, pat win-win situācija, ja, jo, nu, būs ārkārtas vēlēšanas labi, tas ir viens no mērķiem, ko viņi tā kā gribēja, otrs, nebūs ārkārtas vēlēšanas, nu, jo sliktāk, jo labāk, nu, un ko es tur domāju ar to, jo sliktāk, jo labāk, ja, jo, nu, atcerēsimies, ka var jau teikt, protams, ka par to saskaņu balso tikai un vienīgi krievvalodīgais vēlētājs, ja, un tā viņa piesaista būtībā šai partijai ja, tiešām ir augsta, un viņš ir augsta disciplinās vēlētājs, ja. Bet no otras puses, teiksim, nu, ir arī kaut kāda daļa latviešu elektorāta, kas par to balso, ja, nu, jo sliktāk pilsētā, nu, tad identificējam to visu ar esošo Rīgas domas koalīciju, nu, var būt, ka tas latviešu vēlētājs pārdomās, ja. Nu, bet vai pati opozīcija grib tās vēlēšanas? Nezinu. Nu, naudas tā nav visiem.
Mēs jau redzam to daļā.
Naudas tā nav.
Nu, izslēdz jau, kad šo vakarā jau divas izslēdz no opozīcijas. Nu, tagad mums ir opozīcija ar vienu raibāk paliek Viktorija.
Jā, par to Ušako man liekas, ka skaidrs, ka viņš nepretendēs ne uz kādiem amatiem, jo, nu, citādi viņš zaudēs savu to Eiropas, to zelta vietu, teiksim tā. Un arī vai viņš spējas vadīt to kampuņu, no atrodoties Briselē, nu arī diez vai kā viņš darīt.
Nu, pusē jau gan, ja viņš ieskrietu.
Nu, varbūt ieskrietu, jā, bet vai tas būtu iespējams tā, nu, kvalitatīvi atrodoties tieši tur, strādājot, uzsākot darbu, ja? Un tad, vai tas būtu iespējams tādā līmenī, kāds bija iepriekšējās vēlēšanās, Eiroparlamenta vēlēšanās?
Nav jau arī vairs tā resursa administratīvais pieļauj tik lielu, vai ne? Jā, Rīga LV var atrēt jautājumus, kas to notiks.
Uz rotas.
Nu, jā, Rīga LV nepidēs, tu jau pēdējās lēmas.
Nu, pagabu, jā, bet nu vēl jau tagad viss ir, viss.
Administratīvais resurs varētu būt mazinājies, un kad jau mazināsies vēl bišķiņ, bet sponsoru finansējumu saskaņ nevar sūdzēties, un noteikti nevarēs sūdzēties līdz brīdim, kamēr, teiksim, netiks varbūt atrasts kāds jauns politisks spēks vai esošā jauns veidols.
Nu, bet tas izstāsta tikai par reklāmām.
Jā, bet, nu, ir iespējams tomēr izmantot esošos kanālus. Vismaz tie, kas nefigurē krimināla procesos vai tam līdzīgi.
Jo šobrīd jau, liekas, lielā mērā jau saskaņa balstojusies uz to, ka viņiem tur ir savu televīziju, savu, nu, viņiem faktiski savi mediji visos galos.
Bet pārbīdes strateģiskās jau nav notikušas vēl līdz šim. Respektīvi, izmantot esošos funkcionālos kanālus. Jā, administratīvais resurs, jā, tas ir, tā ir problēma, teiksim, no saskaņas viedokļa, bet līdšanai strateģiski nav mainījies nekas vēl līdšim. Vismaz mēs tagad to neredzam un nezinām.
Nu, tas ir jautājums, kā būtu, kāds izskatās. Gadīs vai gribu arī jums tāpēc prasīt, no jebkuras puses, no saskaņas, gods kalpot Rīgai, no ap četrnieku, tā kā Ivo teica, ka viņi galīgi nav interesēti iekšaunām vēlēšanām, kas būtu diezgan ticami. Kā tie plusi vai mīnus tagad vēlēšanas vai pēc diviem gadiem, ja? Cik mums tur paliek?
Diviem gadiem,
ja? Kas ir izdevīgāk tagad?
Nu, izdevīgāk pēc diviem gadiem viennozīmīgi būtu, ka visiem būtu nauda, plus mīnus kaut kur jau savākt. Jā, jo es domāju, ka opozīcija arī ir diezgan paplucināta pēc pat aizvadītajām saimnes vēlēšanām, ja?
Eiropas
parlamenta vēlēšanām, tieši tā, un nu... Lai tu, pat ja tu, teiksim, tā neizmanto kaut kādas klasiskos medijas, pat ja tu neizmanto kaut kādas, nu, līdz šim klasiskās reklāmas kampaņas, kas ir kā būtu salīdzinoši dārgs, pat ja tu to visu savu kampaņu veic kaut kādās sociālos tīklos, ja, tev jau tāpat tās ir nepieciešama kaut kāda konsultanta, kaut kāda speciālista, kas tev ģenerēs šīs te, šo te, šo, šo te kampaņu un izvedīs viņu, ja, un, nu, varbūt, ja tie tās tehniskās izmaksas nav tik lielas, es domāju, tad šis intelektuālais resurss, un mēs redzējām, ko saskaņa bija piesaistījis kādas raudzes speciālistus pirms vēlēšanām, saimas vēlēšanām, ja? Nu, vai varēs kaut ko tādu atļauties? Domāju, ka nē. Nu, protams, kaut kādu naudu kaut kur neviens sakasīs. No otras puses, es kā jau es teicu, opozīcijai šobrīd ir tāda win-win situācija. Tu vari nākamos turpmākos gadus turpināt vainot visā koalīcija, ja? Vai tās ziepes, kas ir savārītas Rīgas domē, tik ātri izdosies tā teikt izpucēt un vai tur, teiksim, tā nenāks ārā nu, kaut kādi jauni skandāli, visticamāk, ka nāks. Nu, es pat teiktu, teiksim tā, ja es būtu opozīcijas sēdēt ierakumos vienkārši un ļaut viņiem agunēt.
Ir kāds alternatīvs viedoklis? Ja tas savukārt tā, ka nu, no politiskā viedokļa nav īsti izdevīgi šobrīd vēlēšanas, tad kā var iziet no situācijas, ja vienoties ar nevar?
Tur gan izskatās, man liekas, ko vairāk, ka tās vēlēšanas arī varētu būt. Ja, jo, nu, labi, paskatāmies, nu, tie ir pēc matemātiskā sastāva, cik nu kuram ir tās balsis, ja, un plus mums ir, teiksim, tā, tagad šīs tie zelta paketes turētāji kaut kādu, kur paliek ar vien vairāk. Ja. Mēģināt kaut kā vingrot vienoties ar viņiem, vēlētājs var nepiedot, jā. Vēlētājs var nepiedot, nu, gan vieniem, gan otriem, jā, un ņemot vērā to, ka, nu, tagad tā tava koalīcija, faktiski, nākamā vienalga, nu, kas to veidotu, vai tie būtu attiecīgi saskaņa un GKR plus atšķēlušies, vai, nu, noscītā ilgadējā opozīcija plus atšķēlušies, jā, nu, ir skaidrs, ka būtībā ļoti, ļoti liela vara nonāktu vienkārši, nu, šo cilvēku rokās, vai kāds gribēs ar viņiem sastrādāties, ņemot vērā, ka, nu, viens otrs no viņiem arī ir, nu, tā pārnes tā nozīmē runājot bišku toksisks, jā, nu, tas ir cits jautājums.
No politiskās loģikas viedokļa tie, kas ir atšēlušies no saskaņas, jeb tik izslēgti, nu, nebūtu loģiski veidot koalīciju ar viņiem saskaņā un GKR. Nu, tā tam it kā, nu, vēlētājs var nesprast, var saprast,
bet
varbūt viņu tas neinteresē.
Nav jau ko citu.
Jā, protams, bet, nu, tieši tādēļ opozīcija un bijušie oponenti, teiksim tā, no valdošās saskaņas partijas, nu, tas varētu būt viens no veidiem, kā netaisīt ārkārtas vēlēšanas. Jā.
Tātad variants, ka šīs četri ar opozīciju.
Nu, es teiktu, no politiskās loģikas, politiskās teorijas viedokļa, jā. Nu, bet
vai strādā
bet, teorija? Bet Latvijā politiskā teorija strādā, nu, publiskajā telpā it kā jā, bet aiz durvīm nē.
Bet tas, ko mēs varbūt nedaudz aizmirstam, nav vairs četri, ir
nu,
jau, septiņi.
Vairāk. Ir tie vairs nav no saskaņas, tie ir tādi jaunās konservatīvās partijas.
Un savulaik attīstībai, laikam, bija, jā. Un, nu, ja no 60 kopumā deputātu mandātiem septiņi ir bez kaut kādas partijas, piederības, jā, ir skaidrs, ka, nu, kaut kāda kustība var būt visā, arī visādos virzienos. Es neesmu droši par to Kārļa pieminēto win-win situāciju, abos variantos uzvaru. Nu, ir nedaudz tas, ka var pat laban ir vienkārši nomest uz zemes, un es grūti saskatīt to vienādojumu, kad es beigās aiziet līdz kaut cik stabilai koalīcijai. Savukārt, ir skaidrs, protams, ko arī saka opozīcija, ka viņi nevēlētos veidot koalīciju ar kaut vai šo pašu četrinieku, kas viņiem būtu vajadzīgs, jo, nu, pareiz ar saku, sanāk jokaini, mēs esam stāstījuši N gadus, cik jūs esat slikti, cik jūs esat ļoti daļa no problēmas, un ir grūti meklēt risinājumu ar daļu no problēmas. Savukārt, nedod Dievs no opozīcijas viedokļa skatoties, ja notiek ārkārtas vēlēšanas, un viņi tāpat zaudē, nu, tad es nezinu, tad tur laikam ir šiem politiskiem spēkiem Rīga jāizmirst uz ilgu laiku, un
nu, pirmdienas studijā Nauris Puntulis, nu, kā tagad jau faktiski skatos valdības, nevis Rīgas virzienā, viņš jau saka, ka arī no opozīcijas viedokļa viņiem arī nav izdevīgi šobrīd jaunas vēlēšanas, tāpēc, ka, nu, ko tajās divos gados, nu, tos savārītos mēslus ir jāspēj kaut kā savākt, un tas nemaz tik vienkārši arī nebūs, Viktorija.
Man arī interesē tas stāsts par Imantu Keišu, kurš tā kā atturējās balsojumā, un tagad, liekas, kā virmo kaut kādas baumas, ka viņš varētu tieši piebiedroties Saskaņai, un tā kā būt plus viens tas cilvēks, kas, nu, varbūt daudz vai maz kaut ko viņiem tā kā varbūt kaut kādu nedaudz atbalstu iedot. Bet vai tas tā notiks, es nezinu, bet man liekas, tie četri deputāti, kas tur ir tie neatkarīgie tā saucamie, nu, viņi tur tā izvairās no atbildēm, kā tad, kas būs un kā viņi redz to situāciju ar Keišu, bet man liekas, tas godīgi, es viņa uzvārdu uzzināju tikai, nu, tas pāris dienas, jo tas, jā, tas deputāts, kurš vispār...
Tāpat kā daudz.
Jā, nu, nekur nebija publiski.
Tur ir tas joks, jā, ka tie ārpus partija, nu, tā skaitā arī partijās viņi daudz, bet ārpus partija, kas pašreiz ir, nav piederīgi vienai vai otrai partijai Rīgas domē, viņu, teiksim, kompetence, atpazīstamība un uzticamība, nu, principā ir nezināma. Tas nenozīmē obligāti, ka viņi nav šo te trīs vai četru pieminēto apzīmēto vārdu cienīgi, bet tas neizslēdz to.
Nu, un principā jau... Nu, no tās saskaņas vēl mēs esam dzirdējuši, Braņiku vai Rosļikovu, no tie nav tādi, kur nebūtu nonākuši līdz šī mediju uzmanības lokā.
Jā, protams, jau... bet, nu, es pieļauju, ka viņiem noteikti ir jānonāk, un es neticu, ka nav vismaz partiju līmenī, partiju vadības līmenī izdarīti secinājumi, un ir tā kā virziens skaidrs par to, kā ārkārtas vēlēšanas. Es piekrītu tam, ko tu teici. Tas šķistu viens no diezgan labiem variantiem, ārkārtas vēlēšanas, bet tas būtu sarunu valodā runājot ļoti liels čakars, un vēlētāji visticamāk tā saucamajās dažādās frontēs vai divās frontēs etniski iedalot, viņam tas varētu nepatikt. Tas šķistu iespējams apgrūtinoši un lieki, jo ir palikuši divi gadi līdz nākamajām.
No. Jā, un pareiķinam, cik tad īstiņi tik gads saka apējkām strādāt, tikai no, īstībā šis te jaunais.
Bet ja viņi iet uz visu banku, teiksim, opozīciju pārstāvot, teiksim, tā to ideālo versiju, viņiem vajadzētu iet uz visu banku un taisīt.
Tam spiekrīt arī.
Bet mēs jau esam šobrīd tādā, nu, diezgan lielā grāvī, no kura izrāpties ir, nu, ļoti, ļoti grūti kā, jā, jo, nu, vai opozīcija vēlētos iet kopā ar sevis izslēgtajiem biedriem plus ar četriem, ko viņi ir kritizējuši, jo man liekas kaut kādus gadus desmit.
Jā, tas ir labs punkts, tas, jā.
Nu, tad jautājums, teiksim, tā kā slikti. Šīs opozīcijas partijas varēs, jo es vēlreiz saku, ja tur ir iekšā arī toksiski cilvēki, jā. Tad jautājums, teiksim, tā kā izskatīsies tālāk, nu, šī pati opozīcija savu vēlētāju acīs, jā, un kurš par to gribēs balsot? Nu, otrs, nu, viņam vienkārši nepietiek arī šodien.
Dodos vārdu, tikai tas jau ir interesantais fakts, ka nu, tik ļoti strauji Rīgas domē slēdz no partijas ārā uzreiz, tik līdz kas nepatīk. Saskaņa jaunā konservatīvā partija bliež uzreiz tepušā vakarā.
Man liekas, tas ir jautājums par to balsojumu, kā tas balsis no rīdzniekiem sadalīsies partijām. Vai vispār mēs varam runāt par to, kā Saskaņa atgūsies kā partija, vai vispār viņai, vai par viņu kāds balsos kopumā? Vai nebūs kāds jauns spēks varat parādīties, ne?
Kāds nē, nevajag jau jaunu spēku meklēt, un tāpēc
nu, Tatjana Kaģeva neko
no pazudusi, un mēs piedāvājums vēl aizvien ir uz galda, jā, un...
Bet nu, tas, ka viņi tomēr tik viegli jau nenozudīs.
Nu, cik viegli mēs to nezinām, jā, un kā tas būs, bet kāpēc...
Nu, šobrīd jau vēlētājs ir uzticīgs, jo projām mēs redzam Eiropas parlamentu vēlēšanās pēc visiem skandāliem, nu, neizrūdījām
Ušakovā. Paskatīsimies, teiksim tā, nu, no tādā ģenerālā skatu punkta, jā, nu, kas ir svarīgs par tie partijas, svarīgs iegūt un noturēt un realizēt kaut kādu politisko vāru. Cik ilgi Saskaņa ir bijusi tajā pašā parlamentā, jā, nu, pie varas, kā viņi nav tikuši, tā viņi nav tikuši. Labi, viņi tika pie varas Rīgas domē, laba situācija ir kāda ir, bet vismaz viņi tur bija pie varas, jā, ja viņai faktiski šis varas resurss zūd šobrīd, no rokām un nu, kaut to uz tiem pašiem diviem gadiem. Jā, no vienas puses viņi jau var sēdēt opozīcijā un pēc tam pacelt atkal nila kārti ārā un pateikt, nu redz, aizgāja cilvēks uz Eiroparlamentu, tagad viss ir slikti, ja? bet nu, jo tie augais tāļi būs jātīra, un tā tīrīšana būs nepatīkama, ļoti nepatīkama daudziem rīdziniekiem. Ja? Un tad pēc tiem diviem gadiem pateikt, nu labi, ok, es atgriežos tagad. Ja? Otrs variants, ja? Nu, tīri no tādiem partijas sponsoru biedru viedokļu, ja? tad rodās ar vien lielāku jautājumu, nu priekš kam tad man tur būt? Mūžīgo opozīcijā sēdē.
No, kāds sakot, pabeidzot šo, no kā es saprotu, ka pēc politiskās loģikas ārkārtas vēlēšanas nav nevienam izdevīgs.
Nav izdevīgs, bet nav iespējas.
Bet nav iespējas no viņam izvairīties, jo sadarboties arī nav iespējas.
Vēl no tāda vienkārši, kas man šķiet interesanti no tādas vienkārši politikas vēl procesu vērotāja viedokļa, ja būs ārkārtas vēlēšanas, es uzskatu, ka mēs neesam īsti bijuši tuvāk tam ilgi runātajiem vienotajiem labējo partiju sarakstam, domē, jo situācijā, kurā tiešām notika ārkārtas vēlēšanas un Saskaņa un Gods kalpot Rīgai ir tik ļoti nospiest uz ceļiem, es pieņēmu, ka daudzi politikas funkcionāri sāku tiešām jau domāt līmenī, ka tagad ir jāiet uz, tā teikt, visu banku, un ja mēs tagad šo svārstu pārsveram par labu tā sauktajām labējām partijām, ka tas varētu būt interesanti, kā tālāk, jo ja mēs sakal uztaisīs partijas, kuras nedabūs 5% un tur vēl sāks pat ZZS nestartēt kopā, kā bija vienu gadu, kad bija zaļie un zemnieki vēl atsevišķi bija, nu tad tur viss kaut kas
bet
var būt.
Bet vai mēs vispār domājam par to, varbūt, kā varbūt latviešu partijas, un tā kopumā latviešu partijas, viņas tā kā pārņems to krievvalodīgo daļu? Kā pārvilinās pie sevis.
Nu, ir bijuši mēģinājumi, man liekas, daudzām partijām līdz šim uzrunāt šo vēlētāju.
Varbūt izdosies.
Nu, ir jau labi, kādam? Jā, un tas īstenībā ir atbalstām pat vajadzīgi, jā, bet kaut kā, nu, tomēr tā līdzinējā pieredze rāda, ka, nu, visu cieņu, bet tas nav bijis
īpaši veiksmīgi.
Es nesaku, ka to nevajag darīt, bet, nu, tur ir grūti.
Nu, atsakot, pabeidzot šo tēmu, jāsaka tā, ja 90. gados mēs žurnālisti sūdzējāmies, kā pienāca vasara, tā valdība vienmēr krita tajā laikā un traucēja žurnālistiem atpūsties vasarā, tad šajā reizē par to varētu gādāt Rīgas domu, sakot, ka vienalga nākamie pāris mēneši Rīgā varētu mums būt interesanti.
Zikai, man maza piebilda, var jau būt, ka tas nosacītais cikliskums attiecībā uz to, no kā ir cēlusies, no kādām partijām ir cēlusies Saskaņa, varbūt, ka cikliskums ir tā kā atkārto sevi un ir nonācis kaut kāda, nezinu, brīža priekšā, kad iespējams, kad tam jaunajam spēkam vienalga no kāda tam būs izcelsme politiski rakstura vai partijiski. Varbūt, ka tas brīdis iespējams jā. Var tikt rosināts mākslīgi.
Tu domā, PCSD vēl sašķelšanos, pēc tam tur
jā,
bija
saskanas jā, Ždano, kas viss tas, jā, tur, teiksim, sadalījās, protams, tur bija daudz un dažādi iemesli, tas nebija politiski rakstura tikai, bet iespējams, ka varbūt mēs esam gaidās par šo līdz nākamajām vēlēšanām, varbūt, tas tā minējums vairāk.
Nu, labi, atgādinu klausītājiem, šeit mums ir, protams, studijā Viktorija Trencija un Kārlis Rocis, arī varbūt Kēvičs, Toms Ostrovskis pārnājām šīs nedēļas interesantos notikumus.
Raidījums krustpunktā.
Domājot par to, kas vēl šajā nedēļā bijis, nu, tad izkāpjot ārā no Rīgas domas krēsliem, Man liekas, ka klausītājiem visvairāk dzirdot brīvajā mikrofonā, saprotu, nepatika 40 miljoni ebrejiem.
Nu, bet tak neiedeva.
Nē, šoreiz tā interesantā ziņa, ka iesniedzēja paši.
Brīvais atteicās. Mikrofons zināma lomu ietekmēšanā strādā, acīm redzēt.
Varētu būt. Nē, ir skaidrs, ka ir kaut kāds iemesls, kāpēc iesniedzēja no tā. Nē, teicās, ir absolūti skaidrs, ka sabiedrisko spiedienu kaut kādā mērā.
Negluži.
Nē. Negluži, nu, Ivo, saki.
Bija, te apšā dienā varējām novērot arī, nu, te apšā dienām vakar, varējām novērot arī to, ka, piemēram, koalīcijas partijas nobalsoja tās, kurš bija pat pret tā saukto dzīvesbiedru likumu. Mm-hmm. Nobalsoja par iekļaušanu darba kārtībā, lai pēc tam varētu noraidīt. Jo situācijā, kurā, ja parlaments ir vienreiz jau paudis stingru nē kaut kādai lietai vai iniciatīvai, šo dzīvesbiedru likumu, ir skaidrs, ka ir vāji argumenti attīstībai par mēģināt vēlreiz to virzīt iepašā parlamenta sasaukumā. Daniels Pavļuts, apzinoties, ka visticamāk arī vakardien būtu noraidīts, un tad ir pavisam noraidīts šis kompensācija jautājums ebreju kopienai. Nu, viņš atsauc pats, lai potenciāli pēc tam kaut kādu varētu varbūt virzīt vēlreiz. Pēc diskusijām, kā viņš pats teica.
Nu, tad izskaidrojiet, nu, tā lai es pieklājīgi pajautāju jums, kāpēc tas viņiem vajadzīgs.
Kurš to zina?
Labais jautājums.
Bet ebreju kompensācijas, ebreju kopienā ir dažādās formās un izpausmēs ir bijušas, man liekas, kopš neatkarības atgušanas.
Man liekas, ka vēl nesen, ap citu, viņam tika nodot šie
kaut kādi rītiņi. Kaut kādi rītiņi, kaut kādi
rītiņi. Jā, tieši tā tika nodot šie 3-4 īpašumi un, nu, te nu atkal ir jautājums, vai ne, vai kāds ir vienlīdzīgāks par visiem, ja, jo būsim godīgi, mūsu valstī faktiski denacionalizācijas process ir noslēdzies, tiksim tā vēsturisko īpašuma tiesību process ir noslēdzies, ja, un būtībā šīs te ebreju kopienas prasības, ja, vai vismaz tie, kas tagad mēģina uzdot par Latvijas vēsturisko ebreju kopienu, par ko
vēl tur
tā diezgan var pastrīdēties, ja. Nu, būtībā šie cilvēki to visu ir izdarījuši, kā saka, pēc spēles beigus vilpes, ja, nu, un tad tur ir bijuši kaut kādi atsevišķi vingrojumi, kādēļ tas
mēs par šo esam diskutējuši, nu, pirms neatros, cik gadiem, bet, nu, neapšaubām daudz reizes. Saturiskie nekas nav mainījies. Visu to, ko tu saki, es atceros, es par to runāju pirms cik gadiem. Viņi jau nevar mainīties.
Un arī nevar mainīties, jo lieta ir tāpat.
Nē, nu, šai te tēmai un rīcībai vai tās trūkumam vienmēr ir rezonanses starptautiski. Šis ir tas iemesls, kādēļ par to tiek diskutēts, un tas netiek risināts līdz galam. Labi, līdz galam netiek risināts politiskā vājuma vai kādu citu, teiksim, iekšēju notikumu vai personālīju dēļ, bet man šķiet, ka tas arī netiks tagad risināts. Nav manā skatījumā, es neredzu nevienu argumentu, kādēļ šī sasaukuma saima risinās kaut ko vairāk nekā iepriekšējās daudzās
bet
saimas.
Bet tas nozīmē, Pavļuts pārrēķinājās, vai viņam vienkārši bija svarīgi parādīt, ka viņš par to cīnās, jo politiski jau tas ir izskanti, ne? Vai man
nešķiet? Ja Pavļuts arī pats pateica kongresā, atzina, ka pēc būtības mēs šo jautājumu virzām pat labam, jo tikko ir Eiropas parlamenta vēlēšanas pagājušas, un nākamās vēl ir tālu priekšā. Ka apzinoties, cik politiski jūtīgs šis jautājums būs, tikai apzināti izvēlēts šis laiks, vēlēšanas aiz muguras,
nu, to es un nākamās no, ir tālu priekšā. Viedot, jā, bet jā, šī partija vismaz šķiet dažās citās lietās diezgan atļāvās. Mēs pieminēsim ar dzīvesbiedru likumu tolītās, kur viņi atļāvās. Nu, arī pirms vēlēšanām zinot, ka tas nav tik populāri, nu, saukt savu šo te karogu.
Bet tā ir pozicionēšanās jautājums, arī partijiskās pozicionēšanās jautājums. Ja tu publiskajā telpā izmēgt zinot, kad rezultāts būs nekāds, bet tu rosini šo te iniciatīvu, tur varbūt taktiski apsvērumi, tieši pozicionēšanās.
Jā, apmēram, ko saka, nu, gribējāt, nu, lūdzu, reka, pamēģinājām nesināts piedot.
Nu jā, bet mēs rosinājām fakts, kā tāds paliek atmiņā vismaz uz kaut kādu.
Kam tas jāatskaitās?
Iespējams, partijas atbalstītājiem, nu, nezinu, nepārlasījām, ka nav bāzu.
Jā, tas, ko Ivo teica par to solīšanu, nevis solīšanu, bet informāciju partijas kongresā. Nu, tad,
jo vēlētājiem jau šķiet, tas nav jāatskaidās.
Man liekas, tieši to jautājumu par to ebrejas kopienu runās jau gadiem ilgi, un bija vērts to jautājumu atkal izcelt, ka gaismā un cilāt un runāt tikai tādā gadījumā, ja būtu reāls risinājums. Un kas notika šonadēļ, ko mēs redzējām, tas reāli kāds tāda izrādīšanās, kā es parādīšu, kā mēs drīkstam, kā mēs varam atkal runāt un pie kā nenonākt. Vienīgi tikai mēs atkal restartējam kaut kādas fobijas, kaut kādas būt bažas par kaut ko, atkal
aizvainojumus.
Nu, tas tā, bezjēdzīgs pasākums.
Tas saka bezjēdzīgs. No, mēs pie šīs bezjēdzības esam no, nekur
spriekšu. Mēs prasījums jau atvainojos ir nu, arī jau par to jēgpilnumu var runāt.
Tas būtu labas gribas žests,
varbūt. Tās. Bet tāds ir pozicionēts.
Es teiktu,
bet ka nekas ārpus... neizstās tik, ironiskā kārē, nekas neizstās tik lēti, cik kaut kādu vēsturiskā taisnīgi bija jautājumu risināt, iedodot čupu naudas.
Mm-hmm. Plusēl es atvainojos par to, par ko Latvijas valsts, pat kā valsts nav īsti atbildīgi.
No, es vairāk kā tikai taktiskus apsvērumus par partiju pozicionēšanos, es gatīgs, ka neredzu šeit neko vairāk. Un neredzu pamata domāt, ka tur ir kaut kas vairāk, vai ka tā ir prelūdija kaut kam, kas nāks, nē.
Nu, labi. Otra lieta, ko šī partija arī bīdīja, un tas ir stāsts par noraidīto dzīvesbiedru likumu, tur neko partija nav zaudējusi.
Es domāju, ka nē, jo lielā mērā jau attīstībai par sevi tomēr pozicionējuši arī kā diezgan tādu liberālu vērtību aizstāvi. Nu, varbūt netik ļoti kā progresīvie, bet nu, šis jautājums viņiem ir bijis aktuāls.
Viņi to arī atšķirībā no iepriekšējā šo viņi bija teikuši, vai ne?
Viņi to ir teikuši, jā. Un, bet te atkal ir tas pats, tas tos pieminētais stāsts par kaut kādām fobijām, jā, jo nu, pēc būtības... Nu, nu, cik mēs ilgi vēl nolieksim šo faktu, jā? Nu, cik mēs ilgi ļausim šiem cilvēkiem būtībā saskarties ar visiem ar visiem tiem ierobežojumiem, beztiesiskumu, zinot, ka viņi, teiksim, tā patās, nu, dzīvo ar to cilvēku, ar ko viņi ir izvēlējušies dzīvot, ka viņiem kopīga saimniecība, ja? Bet nu, tajā brīdī, teiksim, tā, kad, nu, nedod Dievs ar vienu vai otru notiek kaut kas, tu pat slimnīcā nevar uzzināt, kas ar viņu ir noticis, jo tu pēc būtības sanāci svešs cilvēks, ja, un ja viņš ir aizgājis no dzīves un jums ir bijis kaut kāda kopīga saimniecība, tad uzrodās, es nezinu, brālēni, māsīcas otrās un trešās pakāpes, ja, un jūs, kā saka, kopīgi iekrātā manta, nu, brīnišķīgi, paldies, no gaisa nokrit kaut kas tagad, jā.
Nu, iniciatīva, manuprāt, bija ļoti laba, tāpēc, kad salikums ir ļoti okei, okay, ņemot vērā Levita kunga nokļūšanu, teiksim, Levits tagad strādā par Latvijas valsts prezidentu,
jā, 4 gadus.
Ja izdotos šo te praktiski jēdzīgo, tiesiski pamatoto, teiksim...
Nepieciešamos pat jā, teikt, to ļoti
nepieciešamību realizēt saimas vairākuma kontekstā, un valsts prezidents visticamāk to apstiprinās. Ratificēs, nu tādā izpratnē, respektīvi parakstīs. Visticamāk. Vējoņa kontekstā, nē.
Bet viņi taču zināja, vai nu, labi, jums patīk šis likums, ir pietiekoši daudz, kuriem nepatīk. Es baidos, ja es atvērtu brīvo mikrofonu, jūs dzirdētu visu, ko jūs gribētu dzirdēt no šo tematu. Kas nozīmē, ka nu, saimā arī taču vairākums nebija.
Jā, bet nu kāpēc AP, kuri tā kā iemeta to likuma projektu saimā, viņi nespēja pārliecināt savus kolēģus. Un skaidrs, ka viņiem ir citādi uzskatī, varbūt citādas tur vīzijas un tā tālāk. Bet nu, tā ir taču, tas ir darbs, kas jādara.
Tu domā, ka tur varēja pārliecināt?
Tur nevar pārliecināt. Tur nevar pārliecināt. Nu, pasaki,
jā, tur jau jaunā konservatīvā partija uzreiz skaidri pateica.
Jāni Iesalnieku vai Dombrau. Nu, nu kā?
Bet vai AP ir mēģinājusi vispār? Man liekas, tas arī jautājums par to, vai tika mēģināts to darīt. Varbūt nē, nespējas.
Tur varbūt nemaz nav jēgas pārliecināt to, ko tu nevar pārliecināt.
Tad nav jēgas vispār saimā būt. Nu.
Bet zinā, atšķirībā, teiksim, no ebreju kopienas iniciatīvas, likumdošanas iniciatīvas, šis, manā skatījumā, ir partijas taktiski pareizs lēmums. Tāpēc, ka tiem, kuriem tas nešķiet pieņemami dzīves biedru kontekstā. Šis ir praktisks risinājums, kā es to redzu, šo te iniciatīvu. Savukārt satversmē, manā skatījumā, diemžēl, bet tur ir iekļauts, ka tā ir runa par savienības ar vīrieti un sievieti. Tas nozīmē, ka šāda veida piegājiens pa nelieliem solīšiem, manā skatījumā, ir ļoti pareizs taktisks.
Tā doma, ka tas tiek pilināts nākotnē.
Es nedomāju, ka pilināts satversmi tomēr nav likumprojekts, kur var labot ar 100 labojumiem, tad, kad ir, nezinu, partijiski ir radikālāk, vairāk noskaņots, teiksim, saimas, ieceltās saimas 4 gadiem satversmes, tomēr ir nopietns instruments, un nākamajai reizei vajadzēja būt pēdējai, tad, kad tas tiek labots. Šis te konkrētais.
Bet šis jau... Tu diskusiju runāt, tā kā varbūt viņi ir rosina, kā ar šo piedāvājumu viņi ir rosina sabiedrību par to domāt, un varbūt kaut kas tā kā paliek.
Piedāvājot praktisku risinājumu, un tas ir labs, tāpēc, ka tas aiziet līdz, nu kā, tu saproti tas, ko tu minēji sākumā par to, ka jā, ir, ja kaut kas diemžēl notiek ar otru cilvēku, tev, principā, tu esi beztiesisks, lai arī tas ir, nu, tavs mīļotais otrā pusīte.
Ivo, teiks kaut ko par šo?
Vairāk par tiem pašiem argumentiem, kas jau tik minēti, īsti nē, man interesē laiks, kad viņi to izdomāja. Nu, tieši tagad iesniegt, jo man šķiet, ka, nu, nav attīstībai par naivu cilvēku, viņi secināja, es zināju ļoti labi, ka iespējas dabūt šo likuma projektu caur saimā ir ļoti vājas, lai pat neteiktu nekādas. Jā. Ir skaidrs, ka šī saima jau iepriekš ir pozicionējusies kā diezgan konservatīva. Atcerēsimies, tagad nesajaukt, tas bija laikam šis migrācijas pakti jautājums vai...
Bet, nu, Stambuls konvencija?
Nē, Stambuls konvencija vēl bija iepriekš, bet tā bija kaut kas šeit. Labi, nav tik svarīgi, bet ja kurējumā šī saima jau ir pozicionējusies kā... Un tad ir interesants jautājums, kad viņi izdomā šo diskusiju pacelt. Vai tagad tas bija labākais laiks, ņemot vairāk to viņi visu norims, jo visu saima aiziet brīvdienās visu, vai tas bija tas labākais laiks, to gan es nezinu. Varbūt varēja atrast kādu piemērotāku mirkli, lai
varbūt,
pacelt šo diskusiju.
Varbūt tas, ko mēs arī runājam par to, ka vai tas ir piemērotākais laiks, jo bija skaidrs tas, ko tu teici, ka nu, visticamāk nebūs atbalsts. Varbūt, ka tas mērķis bija ļoti vienkārši šo un vēl citas, arī, teiksim, ebreju kopienu, iespējams vēl kādu tematiku izslēgt no turpmākās dienas kārtības, respektīvi vairs nečakarēties ar šīm lietām. Ļoti iespējams, ka tādu veidu, nu, es atkal veģetēju to taktiskajam apsvērumiem.
Bet vēlreiz atgriežoties bišķi, vai tad ar to, tas ebreju jautājums, nu, vienkārši uzlikt uz pauzes, un būtībā šobrīd šis te partnerattiecību likums ir izslēgts.
Tur ir tā lieta, un te ir gan nodalīta divas lietas, jo man šķiet, ka arī attīstībai par vēlētājiem varētu dalīties domas par šo kompensāciju jautājumu, respektīvi, tas ir krietni politiski jūtīgāks jautājums nekā dzīves biedru jautājums, jo savu vēlētāju acīs viņi dabūt tikai plusu, un visticamāk tos, kuri nebalso par viņiem tāpat, nu tas nepārliecinās viņus tagad balsot. Tas tomēr viņiem ir tāds tā bonusa kārts, ko viņi izspēlē parādot vēlreiz savu pozīciju. Savukārt ebreju kompensācija jautājums, nu, varētu būt tiešām tāds, ka ļoti politiski jūtīgs ar pašam attīstībai parvēlētājiem.
Tā kā no tāda viedokļa ir skaidrs, ka ebreju jautājumi varbūt šobrīd bija īstais brīdis, jā, jo pēc tam līdz vēlēšanām, kas ir pēc cik gadiem, vai nebūs aizmirsts šis temats, vai vismaz vairs nebūs.
Jā, maz pievilkt. Partijas mēdz arī darīt publiskajā telpā lietas, tā skaitā arī rosināt likumdošanas iniciatīvas neatkarīgi no piemērot vai nepiemērot laika brīža. Kaut kādu procesu iesāktu vai plānotu dēļ, kuri parādās publiski pēc tam, respektīvi nopozicionēt kaut ko, lai pēc tam gūtu sada kaut kādas dividendes, jā? Nu, ko mēs vēl nezinām. Šādu variantu arī, protams, nevar izslēgt. Lai arī uzstādījum šo te likumdošanas iniciatīvu kontekstā partijai, protams, ir tikai likumsakarīgs. Jā, viņi to ir teikuši pirms tam, nu, respektīvi, kā ir likumsakarīgi šāds te, šāda iniciatīva. Bet...
Ok, labi, ejam pie nākšo tēmas, kā atgādinām šeit studijā. Mums joprojām ir Toms Ostrovskis no TV, Netivo Butkevičs no TV 3 ziņā, Viktorija Trenčeva Latvijas Radio 4 un Kārlis Locis Latvijas televīzija.
Raidījums krustpunktā.
Tā, ko no nākušā tēmat, lai es ņemu? Man tik daudz, ka es mēģinu vispār. Es nevaru teikt, ka man paši mazlietiņu... Nu, tā kā neuzvilka nevarētu būt, jo es tam garšos pievērsties uzreiz nakšajā raidījumā, kas būs pēc Jāņiem. Tas ir tās par akcijas nodokļu alkoholam, par samazināto akcijas, ko vakar Saeima lēma pirmajā lasījumā. Kāda ir jūsu reakcija uz šo ziņu? Viktorija, sāksim ar tevi.
Man liekas, ir nedaudz jocīgi, kad... Kariņakungs pasludina kaut kādu mistisku karu ar kaimiņiem.
Kariņu.
Kariņu. Vai tas, vai tas bija tā jādara, vai tas bija jāatceļ kaut kādas diskusijas, kaut kādi mistiski mistiskās vienošanās kaut kādas par tiem tā akcijas nodokļiem. Un tad mēs šodien dabūjam ziņu, ka tie deputāti, kas pie frakcijiem nepiedaroši, viņi rosina arī samazināt akcijas nodokļu alumu. Un tad kas notiek?
Nu, jāsaka tik prasti, cik prasti šī rīcība var izstāst, nu, ka Latvijas Nokia ir lēta šmiga pēc būtības. Jo, nu, priekšlikums politiskais vēstījums laikā, kad visu laiku akcijas nodokļu celšana tabakai vai alkoholam tiek pasniegta kā rūpes par sabiedrības veselību. Un vienkārši izdarīt tā, ka mēs samazinām akcīzes nodokli stiprajam alkoholam tikai.
Nu,
tas ir ļoti, ļoti īpatnējs politiskais vēstījums no koalicijas puses vienalga kādā kontekstā.
Nē, nu tas ir.
Skaidrs, protams, mērķis par šiem veikaliem Ziemeļvidzemes pierobežā, kur vairumā gadījumu pieder pašiem igauņiem, nevis latviešiem.
Nu, tas ir, tas ir ļoti spēcīgs, jāsaka tā, nu, nozaras lobijs, kas te ir nostrādājis. Ļoti izcili labi nostrādājis nozaras lobijs.
Tu gribi teikt, ka viss šis te balsojums, izņemot 8 pret, bija tāpēc, ka visiem ļoti patīk alkohola ražotāji.
Bet visi saprot, tieši vakar bija ēterā Mārtiņš Bondārs, Selar 4 ēterā, un mēs prasījām, vai jūs saprot, ka tas, nu, mediķi ir pret, ārsti ir pret, nu, kā, nu, cilvēki no. vairāk izmākā, bet lietos to alkoholu, viņš tā, nu, jā, ka mēs viņi saprot, bet kāpēc tas kā tika bīdīts?
Tā ir vingrošana ap, manuprāt, tā ir vingrošana vienkārši ap nodokļu ieņēmumiem kā tādiem, jā, jo redz, šiem te akcijas nodokļu, nu, ir kaut kāda prognoze, kas tev ir jāatrast, vai ne?
90 miljoni, tagad runām, ka skaitu līdz saka, ka ja gadījumā igauņi nebrauks dzert, nu, ne pēc dzert, bet pirkt dzeramo,
nu, tur runāsim, kā ir.
90 miljoni.
Un mēs ceram, ka tie būs igauņi, kuri, nu, dzers, nevis latvieši.
Jā, nē, šobrīd ir par 90 miljoniem, ko igauņi nodzer, ne, nu, viņi nodzer vairāk, bet iztērē mūsu budžetā.
Nu, jā, bet teiksim tā, nu, tas ir kā kurā, nu, tu vari tirgot kaut kādu lētu produktu, ejot uz masu un iegūt tos pašus ieņēmumus, ja, vai tu vari, teiksim, tā palielināt tā produkta cenu, notirgot mazāku daudzumu un gūt šos ieņēmumus, ja. Manuprāt, vienkārši, ka šis ir bijis, teiksim, tā veiksmīgi nolabēts gājiens, vai tas būs labs Latvijas patērētājiem, nezinu, vai mēs, teiksim, tā atkarosim kaut ko no igauņiem, arī nezinu, jā, tur jāskatās, teiksim, tā, cik tur tā cenu atšķirība būs abās valstīs, jo iespējams jau, nu, tas iegums pat nebūs tik liels, jā, jo lai nokļūtu, teiksim, no kaut vai tās pašas, es nezinu, Pērnavas vai Tartu Latvijā, un tomēr arī kaut kāda tev degviela jāiet.
Nu, viņi izrēķināja, ka laikam lētāk ir atbraukt, tomēr latvieši rēķināja, cik izmaksās igaunim atbraukt uz Latviju. Mani vēl mulsina tas, ka 8 tikai balsoja pret, nu pārie vai nu atturējās vai balsoja pār, un tas ir daudz, tur ir pāri visām partijām faktiski tā lietiet. Visi saprot, cik svarīgi mums ir šis akcijas nodoklis, tom tavs domas.
Nu, zini kā, man šķiet, ka vajadzētu, protams, padziļināt pētīt, bet jāskatās, vai tas ir nākamā gada budžeta eksperiments, lai saprastu, vai būs iespējams dažām partijām, dažu partiju politiskajiem ministriem iedalīt papildus līdzekļus konkrētu ministrijām. Varbūt, ka tas ir šīs eksperiments. Manā skatījumā no veselības viedokļa absolūti nepareizs eksperiments un pilnīgi liekas, un teiksim, tam būs kaut kādas sekas iespējams ilgtermiņā, ja tas būs beztermiņa.
Un sekas ar cenu? Ar tā skaitā, pretī.
Jā, bet manā skatījumā vajadzētu celt, nevis samazināt.
Nu, otrs jau jautājums ir redzēt arī, par to, kur mēs, nu, ja pat šis te pozīcija nepildīsies, kā mēs to kompensēsim un ar ko mēs to kompensēsim.
Atko mainīt alkoholu?
Nē, nu, jā, mēs varam mainīt, akcijas. Teiksim, tā
katru gadu arī mainīsim.
Mēs varam mainīt alkoholam akcijas, mēs varam varbūt kaut kam citam akcijas pielikt lielāk.
Nē, nu, man ir pārsteigts.
Ir jau arī tas stāsts, nu, labi, nu, degviela bišķi varbūt tas ir citā kontekstā, kāpēc, nu, degviela?
Man ir pārsteigts, tas pārsteigums, kas bija par igauņu rīcību, es nesaprotu, mēs bijām iedomājušies, ka mums kaut kādas dieva dotas tiesības līdz mūža beigām tirgot igauņiem alkoholu. Tad mēs saucam igauņu rīcību par populistisku, kā mums tagad šitos sauc, ka mēs pielīdzināmies viņiem. Un ko mēs darām situācijā, igauņi nometīs vēlreiz?
Nu,
mēs ejam līdzi.
Mazāk solīšanas pokers.
Nu, jā, mēs jau arī skatāmies no tā, ka igauņi brauc šajien, tāpēc, ka šeit lētāks, bet īstenībā jau varbūt, kad cits moments ir svarīgāks. Nu, pieņemsim, varbūt tā ir vairāk bišķiņ ekonomikas finanšu sverkas varētu būt tavībā vairāk, bet manuprāt, igauņi pirtspēja lielāka. Nevis tāpēc, ka šeit ir lētāk, bet viņi pirtspēja lielāka, viņi izrēķina ilgtermiņā. Tas neizslēdz to pozitīvo momentu no igauņu viedokļa, ka šeit ir lētāk.
No Somijas arī atcerēsimies, tie nav tikai igauņi, kas te brauc Somiju.
Nu, es pats dzīvoju īstenībā brīvo laiku pavadu faktiski Valmieras pusē, un tur, jāsaka tā, igauņi ne jau tikai to lēto alkoholu te brauc pirkt. Nu, stāviet pie viena otras saimniecības veikala ir vairāk pilna ar igauņu numuriem kā latviešu.
Mums tiešām lētāk viss ir?
Pieņem, ka varbūt viņiem pierobežā tādu veikalu līmeņu nav, bet jā, es saprotu, ka jā.
Nē, nu ir... Varbūt, ka iemesls ir labāk
paritāri. Tostarp tie paši domas
reāli. Pēc paritāri, pēc būtības situācija, ka igauņu tirgotāji pielāgojas ar viņu pirtspējas līmenim, un Latvijas tirgotāji pielāgojas Latvijas iedzīvotāju pirtspējas līmenim. Kamēr ir šīs atšķirības starp tādu kā vidējo dzīves līmeni starp abām valstīm, skaidrs, ka būs daudz produktu grupu un ne tikai alkohols, ko būs izdevīgāk šķērsot nedaudz robežu un nopirkt pie mums.
Uz apjomu.
Uz apjomu, protams, ne jau tur.
Uz vienībām.
Dar jau arī saprast, protams, no politiskā viedokļa, duši klausītājiem ir jāpaskaidro, un gaļām mēs arī par to otru dienu runāsim. No situācijā, kurā tev pēkšņi gadu vidū pasaka, ka tev būs ropas budžetā 90 miljoni, ir jau saprotams politiski, ka viņiem ir kaut kā jārēģē, un tā ir tāda ātrā straujā reaģēšana. Man drīzāk šķiet, ka šī straujā reaģēšana ir tiešām tas bēdīgais fakts, ka izrādās, ka mēs savu nodokļu politiku esam visu laiku rēķinājuši uz to, ka alkoholu, ka igauņi dzers pie mums.
Tas ir ko tu saki, igauņi dzers pie mums, ja, bet ir tad viens tāds vēl nepatīkamāks variants, ja, tā ko varbūt sāksim pielīdzināties Baltkrievijas cigarešu akcīzē arī, Tas ir tāds pavisam nesmuks, ja vēl dzeršana.
Bet alkoholisms labi, varbūt ne tik smagā formā rada veselības traucējums, teiksim tā, maigi sakot, kas automātiski nozīmē arī veselības nozares, arī privāto komerc veselības, teiksim, iestādījumu.
Uzplaukumu.
Es neteiktu gluži servisu un bedres, ja, tādās kategorijās, autoservisu un ceļu bedres. Bet, iespējams, ka tas ir veids, kā sildīt ekonomiku. Es, protams,
tas
ir...
Tas eksperimentāli.
Jā, ļoti eksperimentāli.
Pabeidzot. Jā, gribēju kaut
kā. Nē, mēs tam varam, jāsaka, ar cigaretēm mēs laikam uz leju vienkārši, tad mēs varam dažādos veidos sildīt ekonomiku.
Jā, mēs mūs Nokia paplašinām.
Jā, iezāģēju tikai... visas trepes.
Pabeidzot šo tematu, ir tā, ka mēs kaut jūsuprāt, mēs izdarīsim secinājums, saprotot, ka tas ir labi, šajā reizē tāds šausmīgi īstermiņu un nesmuks risinājums, bet ka nākotnē jāveido to politiku tā, ka mēs neesam atkarīgi no citu cērāju vajadzībām.
Sāksim jau to, ka vispār jānodefinē, ko mēs uzskatām par uzņēmējdarbību reģionos, tādu atbalstām un nepieciešami. Jā, tas, ka kāds vienkārši lielā daudzumā tirgo salīdzinoši lētāku alkoholu, vai tas, cik tas ir ilgspējīgi,
Varbūt jākoncentrējas uz to, ka igauņi ir turisti, neatkarīgi, ko viņi šeit dara vai pērk.
Es ceru, ka no šī visa būs viens liels labums. Man vienmēr, kad es iebraucu iekšā Latvijā no Igaunijas veikals, man ir kauns par tiem veikaliem, kas tur stāv. Pēkšņi tā, man ir kauns kā latvietim, un es gribētu cerēt, ka šis būtu tā kā vienreiz tāds grūdiens. Varbūt kaut kā to politiku beidzot izbeigt, saprotot, ka tā nedrīkst. Vēl viens temats, ko es gribu gan pārunāt, tas ir stāsts par atlaisto Latvenergo padomi, tur arī ir tāda, pa pusē politika. Es gribu saprast no jums, jūsu skaidrojums, jums ir saprotams, kāpēc tika atlaist Latvenergo padomi to?
Es teiktu, ka Kariņam ir, es nedomāju, ka Kariņš, premjers Kariņš nezināja, kādam amatam viņš ir piekritis, respektīvi, valdība ir savā ziņā tāds atkārtošos eksperiments, kuras premjers ir kompromisa un, teiksim, komunikācijas eksperts. Tā kā viņam vajadzētu varēt ar atsevišķiem ministriem, ne partiju līmenī, bet atsevišķiem ministriem, izrunāt lietas, un es saprotu, ka tas tiek darīts bieži un arī ikdienā. Iekšēnē, kas nav publiski, bet tas neizslēdz šādas te gājienas, tāpēc, ka manā skatījumā mums ir vairāk kā daži ministri, kas nav kompetenti ne tikai savā jomā, bet ļoti iespējams erudīcijas līmenī. Tā kā manā skatījumā šeit neparedzamība, šī ir tikai viena lieta, un noteikti būs vēl, par to nav šaubu. Tieši Latvenergo kontekstā Es domāju, ka tās lietas partiju līmenī ir saskaņotas pirms tam partiju iekšienēs, un par to netiek komunicēts uz āru, vai tiek informēti, vai arī tiek saskaņotas pozīcijas. Ja viena partija nāk lajā ar šādu it kā pārsteigumu, jo iespējams, ka tas patiešām bija pārsteigums, man kaut kā neticās, bet varbūt.
Nu, jautājums jau par partiju kā tādu, tur ir diezgan daudz bijis, nevaru saprast, kā lai es par to KPV attiecamies.
Tas publiskais pamatojums, kur, nu, pateiksim, ar godīgu publisko pamatojumu, Nemiro ir, kungs saka, mani neapmierina Latvenergo padomes darbs.
Jā.
Nav pieejams strauji ar sadales tarifiem strādāts, nav pietiekami ātri atrasts vēl viens valdes loceklis. Mani...
Iziešana, trešais bija iziešana eksporta tirgu.
Jā, uz Poliju tirgu. Un tas, kas man raisa neizpratni, ir tas vēriens un konteksts, kurā tas notiek. Mēs esam tikko Saeimā pieņēmuši garš nosaukums, bet publisko kapitālu daļu pārvaldības likumus pēc būtības regulē, kā mēs rīkojamies ar savām akcijām vai lieliem uzņēmumiem. Un striktas prasības, jā, ar valsts kapitāla daļā. Striktas prasības attiestībā uz tām pašām padomēm un kā mēs tās atlasām. Un šeit tas piecinieks, kas ir ielikts, ir ļoti raibs, kas ir jaunā padoma, ir Pavels Rebenoks, kurš ir iesaistīts olefarmantinieču strīdos, ir Rīgas brīvostā, ir padomnieks Nemiro. Ir Nemiro biroja vadītāji, nu, pēc būtības tieša politiska ietekme pār uzņēmumu padomu. Tad ir cilvēks, kurš ir izgājis pirms trim gadiem personīgo maksātnespēju. Tad ir, cilvēks, kurš ir, tad ir cilvēks, kurš ir lobē privātos vēja parkus, ir vēja parku asociācijas valdes loceklis, un mums ir kāda austrumu kapitāla bankas finansists Latvijā, nu tas ļoti raibi, teiksim, tā sanāk un izskatās
tas,
interesanti.
Tas ir, tāpēc ir ļoti interesanti arī tas, ka, nu, tas bišķi paturpinot par to līmeni, ja, tad, ja mēs paskatāmies iepriekšējā padomu, šo padomu, no cikiem no viņiem ir pieredze tādu tiešām lielu vērienīgu uzņēmumu pārraudzīšanā, nu, cikiem?
Tie, kas ir padomē, iepriekšējā bijuši?
Nē, nu, ja mēs tā salīdzinām, iepriekšējā padomē tur tiešām cilvēki,
nu, tur tiksim,
tā, kur ir tiešām pieredze šo uzņēmumu pāraudzībā. Ja. Bet vēl, kas man interesanti bija, piemēram, ja, šis te pamatojums, ja, tas, ko Ivo tu, nu, patās nosauc, ja, šie trīs punkti, par to jau no padoma atbildīgi. Tie ir pēc būtības, nu, varbūt izņemot vienu, ja, par to,
nu,
to
valsts locekli. Jā, jā, un vēl ir kā
operacionālie valdes jautājumi. Padome ar to nenodarbojas. Tad man, piemēram, tas pirmais jautājums, izlasot šo pamatojumu, ja, un vai noklausoties, ko Miro kungs saka, okei, okay, a ko tas nozīmē, vai mēs te hipotētiski runājam par kaut kādām eventuālām pārbīdēm koncerna vadībā?
Nu, pēc idejas tā vajadzētu izklausīties.
Nu, jā.
Nu, ar kādu mērķi tad uzreiz jautājums samazināt?
Bet valdi pat laban neaiztikšo.
Jā, nu, valdi pat laban neaiztikšo.
Valdi strādājot labi, viss ir kārtībā.
Jā, bet, nu, ņemot vērā to neparandzīgības momentu, šo te, tas ir, principā, kaķim zemāstis.
Bet šī faktiski tas veids, kādā tas viss notika, tas man atgādina kaut kādu, nu, to principu, ja, ka, nu, cilvēki ir, nu, pantu piemeklēsim, nu, piemeklējām, jā, nu.
Bet laikam jau ir jāskatās arī, nu, tādā, principā, jāpasniedz šis te jautājums retoriski. Nu, ņemot vērā valdības sastāvu un personālijas, kas tur ir, nu, tas ir likumsakarīgi. Ka šāda veida, vienalga, kā to nosaukt, ekscesi, eksperimenti, viņi būs.
Un, tur, un turklāt mēs arī pirms raidījuma praktiski ar kolēģi Ivo runājām, jā, šis te vēja parku, kā viņa uzvārds bija?
Stepanos,
jā, šis te cilvēks, jā, lobists. Pēc būtības tagad viņš iegūst informāciju, nu, piekļuvi informācija arī par to, ko Latvenergo plāno uz nākotni, jā.
Un Latvenergo ir publiski pateicis, ka mēs vidējā termiņā raugāmies uz potenciāliem
vēja parkiem, jā.
Projektiem. Un es prasīju tieši arī, mēs arī šodien tieši TV3 ziņām gatavoju tādu nedaudz plašāku materiālu par šo, un es arī prasīju Nemiro kungam, vai viņš tur nesaskata interešu konfliktu. Bet, nu, it kā nē, tas palīdzēšu tieši, jo ir pieredze tieši ar vēja parkiem. Nu, lai tā būtu.
Kam pieredze? Stepanovam?
Jā. Jā, protams, jā, Viktorija.
Jā, bet arī tās, es piekrītu ārvalstu investoru padomē, ka viņi tur arī bažījušies par to, kā tas, tāds, kāds iespējas paliks tiem ārvalstu investoriem, kas redz to visu situāciju, to pēkšņu nomaiņu.
Un pērk Latvenergo obligācijas.
Tas ir ļoti svarīgs punkts. Latvenergo ir emitējis
ļoti
obligācijas.
Labs kredīt reitings viņam.
Kā tas, kā turpmāk tas izskatīsies? Tas
kam tā būtu jānotiek tagad, jūsuprāt? Jo šī gan, man liekas, atkal ir pirmā reize, ņemot vērā pieminēto salikumu valdības koalīcijas, ka šī pirmā reize, kad pārējie partneri gan ir izteikušies līdz šim, ko tur katrs ir sacījis, kurš izsaka neusticībai tur...
Nu, pagaidām vēl nav bijis, man liekas, neusticības.
Nē, nu, Linkaits tur izteica dzelzceļu vadībai.
Linkaits jau īstenībā to trigger arī nospieda pirmais, jā, jo, nu, pastīsimies, kā bija ar Linkaiti. Ja Linkaits aizgāja uz Latvijas dzelzceļu, pateica Bērziņkungs un kompānija, es jums neusticos, jā. Labi, Linkaits neizdarīja tādu vingrojumu, ka no sākuma būtu atlaidis valdi ielicis valdē savus cilvēkus, ja, un pēc tam viņiem pateica, atrodiet veidu, kādā veidā tikt vaļā
par
no... Padomē, kas uzrauga Latvijas dzelzceļu, un pēc tam, tiksim, jau padomē, jau tad būtu teicis, tikiet vaļā no valdes, ja. Un mēs redzam, ka šajā gadījumā, ja, tā politiskā vēlme nomainīt uzņēmumu vadību, ja, viņi tomēr, nu, tiek ierobežot arī no padomes puses, ja. Nu,
kāds ir arī mērķis,
nu,
padomē?
Kāda ir
tieši
ideja,
tā, jo padomē, tad ir, teiksim, tā objektīvi jāskatās, ja, nu, vai ir pamatojums to darīt vai nav, ja. Spriežot pēc rezultātiem visiem, ja, kā saka, kas ir publiskoti jau tīri darbības rezultāti, tur pamata tā kā nav. Ja? O, bet, nu, acīm redzot, pamēģināja vienreiz, nu, otrs ministrs paskatījās, nu, tur tak ir...
Tikai bišķiņ citādi.
Tur ir štēle, tur ir opcija, kā to izdarīt, tikai, nu, izdarīsim, nu, šo gājienu bišķi citādāk. Ja? Nu, sākumā nomainam padomu, kas būs tālāk, nu, redzēsim.
A politiski saks tam nebūs,
nu pagaidām viss. Es domāju, norīs. Jo, a, ko darīt? Kariņš pakratīs ap pirkstu, iznāks visticamāk pirmdien pēc koalīcijas sanāks vērā, pateiks, nu, es pateicu, ka šis nav īsti smuki, vajag plašāk komunicēt un skaidrot iemeslus, bet ko darīt? KPVLV ir tas, kas īstenībā tur to visu koalīciju plus mīnus kopā.
Viņiem ir zelta kārts vajadzīgā.
Visiem ir zelta kārts, bet viņi tie, kas ir vislāstījākie un tur kopā. Un nav jau nekas cits, ko darīt.
Es tā teikt, esmu dzirdējis runas, kad iespējams varētu arī nenorīt. Iespējams, varētu arī notikt kaut kādas hipotētiski, varbūt iespējams pārbīdes arī, nu,
no,
vadība
pieprasīt.
Ministrijā. Bet, zikās, jo tā neapmierinātība tiešām ir ļoti
augsts. Jā, tas tom mēs gribam dzirdēt.
Jā, bet nu, ir, es domāju, ka Kariņš ļoti labi saprot, ka jebkāda veida acu pievēršana vienalga kāds publiski nokomunicēts. Nu, tur nepatika, jā, neforši, nesmuki.
Īsi.
Bet pēc sakām, nākamās reizes būs daudz, daudz grūtāks. Katra nākamā, katra šī ir jau kā otrā gada, kā Albinē, būs ļoti grūti.
To sastāvīgs trišanai. TV Net, Ivo Butkevičs, TV 3 ziņas, Viktorija Trenciela, Latvijas Radio 4, Kārlis Loķis, Latvijas Televīzija. Paldies jums, kā atnācāt šeit uz šeien, bet kurš man tā izskan, producenti jau zējas, tad jā, Aidis Tomsons.